Hospodin nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby 3 dny a 3 noci. Přátelé, to je první verš 2. kapitoly, jeden z veršů, kterými jsme se posledně loučili. Už jsme si naznačili, že to vyjádření zlů na podsvětí jsem volal o pomoc, vlastně v původním hebrejském textu zní z břicha Šeolu. A Šeol je v písmu překládán slovy jako podsvětí nebo hrob, či snad už trochu vzdáleněji jako peklo. Jak ještě uvidíme, Jonášův stav v útrobách ryby je tedy zřetelným obrazem smrti. Jonáš je tu jako v hrobě. Náš McGee současně se svým poněkud zvláštním pojetím, že Jonáš v břiše ryby opravdu zemřel a pak byl po těch 3 dnech zase vzkříšen, cituje postarší knížku slečny Grace Kelloggové, která se mimo jiné zabývá otázkou, zda bylo možné, aby Jonáš 3denní pobyt v jakési rybě, podtrhuji podle Bible druhově blíže neurčené, aby takový 3denní pobyt přežil. Slečna Kellogg uvádí 2 druhy živočichů, kteří by mohli Jonáše pohltit celého. Nejsem znalec tohoto oboru, proto je pro mě těžké ty odborné pojmy správně přeložit. Jedním z nich je Balaenoptera musculus, což je snad jakýsi druh velryby, a druhým Rhinodon typicus, což je tedy snad nějaký druh v úvozovkách velrybího žraloka, doslovně přeloženo podle anglického názvu. Obě tyto obří mořské obludy prý nejsou vybaveny zuby. Živí se tak, že prostě velkou rychlostí otevřou svou obrovskou prohloubenou dolní čelist, čímž vyvolají podtlak a naberou všechno, co je poblíž. A když tu tlamu pak pomalu zavřou, mohou spolknout, co jim tam zůstane. Druh Balaenoptera byl uloven a zkoumán už ve 30. letech 20. století. Podle velikosti dolní čelisti by tento mořský živočich mohl pohltit předmět přesahující rozměr až 2 metry. Navíc jeho trávící systém údajně začíná 4 až 6 komorami, ve kterých by se mohl v každé schovat aspoň 1 voják. Pak se v té knížce slečny Kellogg praví něco o dýchacím systému této mořské obludy. Má v hlavě dutiny, které vlastně vytvářejí velký zásobník vzduchu. A takhle bychom mohli pokračovat. Věcnou stránku této věci bych ale raději ponechal současným odborníkům. K tomuhle pokusu o biologický výklad ovšem slečna Kellogg připojuje ještě pár příkladů, které se tuto možnost přežití Jonáše fyzicky pokouší doložit. Doktor Ransom Harvey uvádí případ, že kdesi přes palubu lodi vypadl pes a asi po 6 dnech byl nalezen v hlavě podobné velryby, velké ryby, živý. A když ho vyndali, začal vyplašeně štěkat. Frank Bullen vypráví, že v břiše jakési jiné mořské obří příšery byl zjištěn malý žralok. Umírající příšera ho živého vyvrhla spolu s ostatním obsahem svého trávícího systému. Doktor Dixon prohlásil, že v Bejrútu je v muzeu hlava obřího žraloka, která je dost velká na to, aby pohltila i velkého člověka, jaký mohl existovat podle historických záznamů. Aby toho nebylo dost, francouzský vědec Deparville píše o nějakém Jamesi Bartleyovi, který se v oblasti Falklandských ostrovů ztratil z lodi. Když námořníci asi o 2 dny později ulovili jakousi velikou rybu, ke svému překvapení v jejich útrobách nalezli svého přítele Bartleye. Byl sice v bezvědomí, ale po oživovacích pokusech se probral a posléze se těšil ještě dobrému zdraví. Velmi podobný příběh popisuje také doktor Harry Rimmer, prezident vědeckého výzkumného ústavu v Los Angeles, a rozdíl je jen v tom, že událost nastala u britského pobřeží a velkou rybou, která onoho muže pohltila, byl obří rhinodon, čili jakýsi obří žralok. Jehož odborný název nedovedu odpovídajícím způsobem převést do češtiny. Upřímně řečeno, Osobně si nekladu za cíl jakýmisi vědeckými či pseudovědeckými důkazy vás přesvědčit, že Jonáš byl skutečně v břiše nějaké velké ryby a že tam byl 3 dny a 3 noci a že to tam všechno přežil. Možná i vy už máte dost zkušeností s přesvědčováním těch, kteří nechtějí uvěřit. Na druhé straně některá fakta, nebo někdy dokonce některé ilustrace, mohou člověku pomoci s překonáním určitých pochybností, pokud se člověk ovšem upřímně zajímá o pravdu. Ale tady jde hlavně o ten postoj. Opouštíme tedy naučné nebo domněle vědecké rozpravy a prosím, abyste ze zmíněných myšlenek a poznámek a příběhů nevyvozovali příliš radikální závěry. Upozorňuji, že ani redakce Transworld Rádia, ani Pavel Vopalecký za odbornou stránku tohoto mikropojednání neručí. I modlil se Jonáš v útrobách ryby k Hospodinu svému Bohu. Řekl, v soužení jsem volal k Hospodinu. On mi odpověděl, zlů na podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel jsi mě. Vhodil si mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. A já jsem si řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal. Má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šelebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Tolik, přátelé, ve 2. kapitole Jonášovy knihy, verše 3 až 9. Tato Jonášova modlitba je v některých ohledech docela zvláštní. Na jedné straně tu slyšíme názvu k čehosi, co nám může připomenout text některých žalmů. Na druhé straně, pokud uvážíme, že tuto modlitbu Jonáš pronáší při svém pobytu v břiše ryby, je pozoruhodné, že tu nevidíme žádné prosby. Obsahem jeho modlitby je především zaměření na Hospodina a na jeho skutky. Vidíme tu dokonce slova vděčnosti a přirozeně také slova nového odevzdání, sebeodevzdání. Nacházíme tu vyjádření touhy po Hospodinu, po Hospodinově přítomnosti, zprostředkované Hospodinovým chrámem. A navíc je tu dobře vidět Jonášovu důvěru v Hospodina, v jeho dobrotu. Ve své modlitbě hned konstatuje, že Hospodin jeho modlitbu slyšel, že přišla před jeho tvář. Jonáš tomu prostě věří. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal. Má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Úplně překvapivý je závěr té Jonášovy modlitby. Vyznívá tu jako vděčnost a navíc taky ten hluboký osobní závazek. Já ti však s díků vzdáním přinesu oběť, co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása. 10. verš. U Hospodina je spása. To je patrně nejdůležitější tvrzení, které v Jonášově modlitbě nebo konec konců v celé jeho knize můžeme najít. Bůh nás nemůže spasit skrze naše skutky. Sami sebe nejsme schopni vykoupit ani svými skutky. Nemůžeme mu přinést nic, co by ho uspokojilo, co by bylo spravedlivé před jeho tváří ve vztahu k našim hříchům. A Bůh prostě nemůže přijmout cokoliv porušeného, nedokonalého. Potřebujeme si uvědomit, že jsme před Bohem ztracenými hříšníky, duchovně mrtvými ve svých přestoupeních a hříších. osvobození od tohoto neutěšeného stavu k nám přichází stejně, jak tomu bylo u Jonáše, který byl bez naděje uvnitř té velké ryby. Je-li kdokoliv z lidí zachráněn, je to jen proto, že mu tu záchranu v duchovním slova smyslu nabídne sám Bůh. Já ti však s díků vzdáním přinesu oběť, vyznává Jonáš, co jsem slíbil, splním. Prorok je v břiše ryby v životním ohrožení a přesto pozvedá svůj hlas, nebo aspoň myšlenky, k díků vzdání za své osvobození od smrti. To je důvěra, to je naděje. A k tomu navíc učiní slib, protože Bůh změnil jeho postoje, změnil jeho smýšlení. I když se nedočteme, co konkrétně v tuto chvíli Jonáš Bohu slíbil, je docela dobře možné, s přihlédnutím k následujícím událostem, že řekl něco takového jako když mě posíláš, tak já přece půjdu do toho hříšného města Ninive, abych je varoval před tvým soudem. Jakmile Jonáš poznává a konstatuje, že u Hospodina je spása, dochází v našem příběhu k novému zlomu událostí. Znovu vidíme, že v zázemí těchto událostí stojí sám Hospodin. Jsme v 11. verši 2. kapitoly. I rozkázal Hospodin rybě, aby vyvrhla Jonáše na pevninu. Náš doktor McGee tu poznamenává, že Jonáš, který teď vychází ven z útrop ryby, je docela jiný Jonáš, než jaký se tam před 3 dny dostal. Pobyt v útrobách téhle ryby ho důkladně proměnil. Možná, že má v některých otázkách ještě dost zvláštní postoje, jak ještě uvidíme dál, ale pokud jde o Hospodinovo slovo a pokud jde o principiální poslušnost, došlo tu k podstatným změnám. Výsledkem těchto změn v Jonášově nitru a myšlení je mimo jiné také skutečnost, že Hospodin dává Jonášovi novou příležitost, novou výzvu. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Začátek 3. kapitoly. Bůh tedy dává Jonášovi další šanci, další možnost ke službě, další příležitost k poslušnosti. Hospodin je Bohem nových začátků, Bohem nových příležitostí. Bůh nás nechce hned odvrhnout, Bůh nechce, abychom zahynuli. Vytrvale nás snáší a má s námi dlouho trpělivost. Jonášův příběh je ilustrací toho, jak se Bůh stará o své děti, když zhřeší, když se od něho odvrátí. Ani takzvaný marnotratný syn nebyl po svém návratu domů byt nebo snad vyhoštěn, jak by asi přirozeně zasluhoval. Ale otec ho políbí a ze samé radosti, že se vrátil, mu vystrojí hostinu. Bůh nás pro naši nevěrnost nechce odvrhnout. Sice nás pak třeba nemusí použít k těm záměrům, které s námi měl původně, ale to neznamená, že by nás odvrhl jako takové. Chce nás proměnit, chce, abychom se dobrovolně rozhodli pro jeho věci a abychom se mu dobrovolně oddali a abychom se mu oddávali stále víc. A tak nám někdy dá prožít věci, které nám pomohou pochopit, kdo jsme my sami a na druhé straně, kdo je on, sám Bůh. Pro Jonáše byl takovým proměňujícím prožitkem pobyt v břiše ryby. Pro někoho jiného to může být něco docela jiného. Dokonce i mnohem pozitivnějšího. Ale to v podstatě spočívá v tom, že Bůh nás sice přijímá takové, jací jsme, ale nechce nás takové, jací jsme, nechat. Má záměr na každém svém dítěti cíle vedle mě pracovat. Skoro jako by nás opracovával. Vyjdeme mu vstříc, necháme se jím a jeho slovem proměňovat, anebo se budeme urputně bránit, jako se bránil Jonáš. Když jsem jako malý kluk slyšel příběh o Jonášovi a hlavně celou tu historku s nepředstavitelnou bouří a s tím, jak nakonec nezbylo nic jiného, než Jonáše hodit do toho běsnícího moře, říkal jsem si, proč jenom ten Jonáš utíkal od Hospodina tím, že se plavil na lodi. Kdyby byl šel pryč někam pěšky, nemohlo se něco takového stát. Plavba na moři přímo volá po nějakém průšvihu. Kdyby si to byl líp promyslel, nemusel se dostat do tak těžké situace. Taky vás někdy napadly takové nebo podobné legrační myšlenky? Jako lidé někdy máme tendenci si svůj útěk od Hospodina co nejlépe promyslet, co nejlépe zdůvodnit, řekněme přímo zabezpečit. A když to svoje uhýbání boží pravdě nebo konkrétním božím výzvám ve svém srdci živíme, když to uhýbání rozvíjíme a propracováváme, nakonec dojde k tomu, že jsme sami docela dobře přesvědčeni o správnosti svého jednání nebo jen o správnosti svých postojů. A když přemýšlíme o úniku z pole boží pozornosti, můžeme nabýt dojmu, že naše řešení prostě nemá chybu. Nicméně mám teď na mysli třeba krále Davida, který velmi pečlivě promyslel svůj tah, pokud šlo o Uriáše Chetejského. Vzpomínáte si? Přesně řečeno, pokud šlo o krásnou ženu tohoto Uriáše, s níž David mezitím zcizoložil. Davidovi následné pokusy, jak zakrýt tento hřích, jak zamaskovat jeho důsledky, ty Davidovi pokusy byly dokonale promyšlené. A přece, i když David nebyl na rozbouřeném moři, nějak se mu to nepodařilo. Když mu nevyšel první pokus, vymyslel další variantu, jak skrýt svůj hřích. Nikdo na nic nepřišel a všechno zdánlivě dobře dopadlo. Všechno bylo tak nenápadné, tak dobře skryté. Prostě to nemělo chybu. Ale Bůh to všechno viděl odkrytě. Bůh už Davidovo přemýšlení viděl v jasném světle, natož pak jeho slova a činy. Jinak řečeno, když se vrátíme k našemu Jonášovi, kdyby se byl Jonáš vydal na pěší túru jinam než do města Ninive, je velmi pravděpodobné, že by ho nepotkala bouře na moři a nebyl by uvržen do moře a tam pohlcen jakousi rybou, ale buďme si jisti, že kdyby ho nepohltila ryba, bylo by se přihodilo něco jiného, co by ho přivedlo k pokání, tedy k proměně smýšlení. Vždyť jsme si četli, že za těmi jednotlivými dílčími událostmi stál sám Hospodin. A Hospodin, Bůh, má tisíce možností, jak každého z nás navrátit na tu naši cestu. Nutno konstatovat, že pro každého z nás Pán Bůh používá jiné způsoby. On ví, co je pro koho z nás nejúčinnější. V našem textu je teď důležité, že když Hospodin ukázal Jonášovi docela nové věci a přivedl ho k novému způsobu přemýšlení, dává mu taky novou šanci. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Této hlavní myšlenky se chápe náš doktor McGee a věnuje jí poměrně velkou plochu, aby ukázal, že to není jednorázové boží jednání jenom s Jonášem, ale že takový přístup je pro Pána Boha principiální. I když ji nepoužívá absolutně a vždycky ve všech případech, v biblických příbězích v souvislosti s různými postavami mnohokrát najdeme situace, kdy Pán Bůh dával lidem opakované příležitosti. Příležitosti k nápravě a k tomu, aby se mohli znovu rozhodnout. Znovu rozhodnout konat jeho vůli, jednat podle jeho slova. Tak to bylo už ve zmíněných případech Jonáše, marnotratného syna a krále Davida. Jinak ta myšlenka nové příležitosti či nového začátku po jasném selhání je velmi zajímavá při pozorování taky takových postav, jako byl Abraham, učedník Petr, Jan zvaný Marek a o dalších na základě vlastní znalosti písma přemýšlejte sami. Slovo, které Hospodin Jonášovi adresuje teď, po všech proměnách, které Jonáš prodělal, je docela stejné jako před několika dny, jako bylo na začátku našeho příběhu. Tehdy na začátku Hospodin říká: vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. To byla první kapitola, druhý verš. A teď si tu čteme Hospodinův výrok, to je třetí kapitola, druhý verš. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Toto druhé podání Hospodinova slova k Jonášovi dává náznak dalšího prorockého pokračování. Slova, které teprve obdrží. Potvrzuje se tu známá zkušenost, že k tomu, abychom mohli poznat Boží vůli pro zítřek, musíme poslechnout Boží vůli poznanou pro dnešek. A v této situaci je právě náš Jonáš. Nejdřív je mu řečeno: jdi do toho velkého města a já ti něco uložím tam provolávat. Následující verš nám ukazuje Jonášovu reakci na to Hospodinovo slovo, které se k němu stalo. To je třetí verš třetí kapitoly. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Zní to moc hezky, příště si budeme povídat trochu víc, jaké to ve skutečnosti bylo. Jonáš v této chvíli docela poslušně, bez jakýchkoliv biblicky zaznamenaných námitek, vstává a váží dalekou cestu do hříšného města Ninive. Příště si budeme číst a povídat o tom, jak na Jonášovo poselství zareagovali Ninivané. Nebo si to můžete přečíst sami, ještě dneska. O to větší užitek můžete očekávat, až se příště uslyšíme. Bůh vám žehnej.